İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
Xədicə İsmayıl işdən sonra verişin ənənəvi aparıcısı Xədicə İsmayıl hazırda həbsdədir və Azadlıq Radiosunun və bir çox beynəlxalq təşkilatlarının da fikrincə Xədicə İsmayıl haqsız olaraq həbsdədir, apardığı araşdırmalara və birbaşa olaraq jurnalist fəaliyyətinə görə qurama ittihamlarla həbsdədir və indi biz bütün dinləyicilərimizi də, ekspertlərimizi də, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrini də bəs bir yerdə Xədicənin verişini davam elətdirməyə çağırırıq. Bundan ötürü Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində forumuna gəlməklə və ya Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində sualları ünvanlandırmaq olar. Azadlıq Radiosunun WhatsApp kontaktlarına da suallarınızı əvvəllər SMS-lər var idisə, indi də WhatsApp-la əlaqə saxlamaq olar və ya Azadlıq Radiosunun Skype ünvanlarına elə zəng eləyib səsli mesajları da buraxmaq olar. Səsli mesajları WhatsApp-a da buraxmaqla sualları bir yolu ilə biz öz qonaqlarımıza çatdırmağa çalışacağıq. Bu dəfəki qonağımız Erkin Qədirlidir. Xəcənin son olaraq Erkin Qədirlinin iştirak elədiyi verişdə təqdim elədiyi kimi siyasətçi Erkin Qədirlidir. Real İctimai Hərəkatın həmsədrlərindən və Erkin Qədirli ilə elə ilk öncə ilk sualı da əslində dinləyicilərimizin Facebook-a ünvanladığı və ya WhatsApp-a göndərdiyi suallarla bağlı yox. Xəcənin son verişlərdən birində verdiyi sualla başlamaq istəyirdik. Erkin bəy xatırlayırsa, həmin verişlərdən axırıncısı Ramiz Mehdiyevin Azərtazda dərc olunan 68 səhifəli məqaləsinə həsr olunmuşdu və orada Xədicə sizdən o 5-ci kolonla bağlı fikirləri soruşmuşdu və mənim belə deyək, özətlə desək sizin fikrinizin başlanğıcından bir şey yadımda qalmışdı ki, əslində bu yaxşıdır ki, kimsə açıq aşkar artıq yazmağa başlayıb nə baş verir siyasi kursla filanla bağlı. O vaxtdan bu vaxta 3 ay keçib, ondan sonra Xədicə də həbs olunub Azadlıq Radiosunun ofisi də möhürlənib və bir çox başqa ictimai fəalların işləri ilə bağlı artıq Rəsul Cəfərovla bağlı qərar var, məhkəmənin hökmü var, İntiqam Əliyevlə bağlı cəza istənilib. Nə dəyişib, fikirləriniz dəyişibmişsin həmin dövrdən bu vaxta?
Öncə icazə verin, təşəkkürümü bildirim həm məni bu verilişə dəvət etdiyinizə görə, həm də məncə bu verilişi bərpa etdiyinizə görə. Bu indiki şəraitdə həm Azadlıq Radiosuna ümumilikdə olan baskıların kontekstində, həm də şəxsən Xədicə İsmayılın həbs olunması kontekstində şəraitində çox vacib bir addımdır. Mən sizə buna görə təşəkkürümü bildirirəm. Doğru buyurdunuz, Xədicə İsmayılın həbsinə az qalmış bir müddət ərzində həmin o verilişdə mən iştirak etmişdim. O məqalə müzakirə olunanda və həqiqətən də o sözləri demişdim. Yenə də o sözümdə qalıram. Sadəcə o vaxtdan hakimiyyət tərəfdən heç bir başqa açıq bir fikir söylənmədiyi üçün mövzu ilə açıq olaraq da qalırıq. Çünki ardı gəlmədi. Mən həmişə istəyirdim və deyirdim ki, yəni hökumət etdiklərini açıq desin, hədəflərini açıq bildirsin, hara getdiyini açıq söyləsin ki, bu arada olan saxtakarlıq və müftəxorluq azalsın. Son olan məqalələri əlbəttə ki, bunun bir kövrək addımı kimi mən hesab etmişdim və yenə də hesab edirəm ki, bu elə kövrək addım olaraq da qaldı, ardı gəlmədi. Cəmiyyətin inkişafı üçün də bu vacibdir, hakimiyyətin etdiklərini açıq deməsi. Qoy ola bilsin, ədalətsiz olsun, qoy ola bilsin, qanunsuz olsun. Amma etdiyini açıq desin, yəni saxtalaşdırılmış argumentlərindən, saxtalaşdırılmış prosedurlarla və yaxud saxta adamlarla bunu özbastır etməsin. Ona görə mən hesab edirəm ki, o vaxtdan bugünə nə dəyişibsə, təbii ki, proses olaraq mənfiyə doğru dəyişib. Biz həmin məqalədən sonra adını çəkdiyimiz adamların, həmin hansının ki məqalədə də adları çəkilmişdi, həbsini deməli və gördük, hökmlərinin çıxarılmasını gördük, qanunvericiliyin sərtləşdirilməsini gördük, inzibati təcrübənin də heç bir şeyin yaxşılığa doğru dəyişmədiyini gördük. Bu məsələn bir tərəf. Amma digər tərəfdən başqa proseslər baş verdi ki, ölkənin içindən qaynaqlanmayan səbəbləri var. neft qiyməti kəskin düşdü. İran-Amerika açılımı başladı. İran, ABŞ, Rusiya qarşı durması başladı. Bütün bunların əlbəttə ki, Azərbaycanın daxili siyasi vəziyyətinə də təsiri var və olacaq.
Aha, təşəkkür edirəm Erkin bəy. Burada yenə də Xədicənin Washington Post-da həbsdən yazdığı məqalələr, yazıları var idi. Elə onlarla bağlı da Xədicənin ümumiləşdirilmiş Xədicənin adından da bir sual verim ki, onun narahat edən məsələlərdən biri də bu idi ki, yəni əslində bu həbslərin fonunda eyni zamanda siz də xatırlayırsınız, dövlət katibinin köməkçisi Victoria Nuland da Bakıya gəldi. Sonra Azərbaycan hökuməti ilə hər hansı bir dialoqdan danışılmağa başladı ki, insan haqları sahəsində də dialoq olacaq Avropa Şurasına bənzər bir şəkildə. Eyni zamanda, eyni anda da Xəcənin də həbsdə məktubları var idi ki, mənim və digər insan haqları fəallarının, hazırda həbsdə olanların bilavasitə özlərinin azadlığı üçün azadlığını alver predmetinə çevirməyin. Bu məsələni əksinə ümumi problemi, insan haqları, vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı problemi əksinə daha da dərinləşdirir. Çünki bugünə kimi olan təcrübə göstərir ki, konkret olaraq şəxslərlə bağlı aparılan danışıqlar və ya onların sonradan azad olunması, əfvlə filan azad olunması problemi həll eləmir. Həm bu Xəcənin bu fikirlərinə, həm də yəqin ki, digər onun yazdıqları ilə də tanışsınız, məhbəsən yazdıqları ilə. Bunlara sizin fikirləriniz bizim üçün önəmli idi.
Bu tam doğru yanaşmadı. Hələ Xəcənin özünün həbsindən xeyli əvvəl bizim Respublikaçı Alternativ Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov həbs olunanda da biz eyni mövqeyini sərgiləmişdik ki, biz həbs üzərindən heç bir bazarlama yapmırıq, heç kəsinə danışığa getmirik. Bu, başlandığı andan qanunsuz və ədalətsiz bir tədbirdir, siyasi təqibdir, cəmiyyəti susturmaq üçün edilir. Buna görə kimdənsə nəsə xahiş etmək, kimdənsə nəsə güzəşdə getmək niyyətimiz yoxdur. Bu prosedur, proseslər tamamilə sıfırlanmalıdır. Biz əfnlə də bağlı mövqeyimiz, Sənaz İlqar Məmmədovun özünün də mövqeyi var ki, siyasi iddiası olmayanlar, onlar azadlıqda olmalıdır, yazsınlar, çıxsınlar, öz fərdi təşəbbüsləridir, kim istəyir yazır, kim istəyir çıxmır, cəmiyyətin onları qınamağa haqqı yoxdur, amma siyasi iddialı olan insanların bunu etməsi doğru deyil. O baxımdan Xədicə İsmayılın həmin o çağırışı beynəlxalq ictimaiyyətə xüsusilə də xarici hökumətlərə ki, bazarlama yapılmasın şəxsən onun həbsi üzərindən tam doğru və mən də deyərdim ki, yeganə doğru mövqedir. Biz də o mövqeyin tərəfdarıyıq, onun üstündə durmuşuq, necə deyərlər. Çünki bu həqiqətən illər ərzində tətbiq olunan bir təcrübədir, bu yeni bir şey deyil. Biz görürük ki, hər il də olmasa, amma hər vacib siyasi proseslər öncəsi, seçkilər kimi məsələn, bir neçə adam həbs olunur, sanki bəlli bir siyasi məhbuslar torbasına yığılır. Bu, əlbəttə ki, beynəlxalq xarici hökumət çevrələrində və beynəlxalq təşkilatlarda, o cümlədən xarici mediada tənqidlər doğurur. Ondan sonra da bazarlama başlayır. Həmin şəxslərin azadlığa buraxılması, onların hansı şərtlər altında buraxılması, əvəzində hansı güzəştin getməsi və s. kimi bazarlama başlayır. Hökumət bu işin ustasıdır. Neçə vaxtlı bunu edir? Özü üçün bəlli bir üstünlüklər qazanır. Eyni zamanda buradakı medianı, vətəndaş cəmiyyətini və müxalifəti sanki belə bir dəyərdən salır, diskreditasiya edir qərbin gözündə. Ona görə bu buna nəsə son qoyulmalı idi və bizim azadlıqda ola-ola bunu etməyimizin belə deyək, mənəvi çəkisi az olacaqdır, amma siyasi məhbusların arasında Xədicə İsmayıl kimi, Yaman Mədəv kimi adamların belə bir çağırışda olmaları, belə bir mövqə sərgiləmələri əlbəttə ki, bu çağırışa, bu mövqəyə daha da bir əlavə güc qatır. Çünki həbsdə olan onlardır və onlar bu mövqədədirsə, deməli, bizim də o sözün üstünə də bir başqa bir söz deməyimiz əlavə güc gətirir.
Təşəkkür edirəm, Erkin bəy. Burada elə İndi dinləyicilərin ya belə deyək Facebook istifadəçilərimizin suallarına keçmək istəyirdim. Elə yeri gəlmişkən siz İlqar bəyin də İlqar bəydən də danışdınız. İlham Kərimli yazır ki, Erkin bəy, salam, sualım Realın qarşıdakı fəaliyyəti haqqındadır və ikinci sualım da İlqar bəyin səhhəti haqqında məlumat almaq istəyərdim sizdən.
Sağ olsun İlham bəy sualına görə. İlqar Məmmədovun səhhəti yaxşıdır, özü də yaxşıdır, ruhu yüksəkliyi var, hər şeydən də xəbəri var. Həm bütün açıq mənbələrdən xəbərlər ala bilir, özünün də təhlil bacarığı çox yüksəkdir. Ona görə hətta bəzən bizim burada azadlıqda ola-ola gəlmədiyimiz nəticələri o bizə oradan məsləhət verir ki, bax, filan şeyi baxın, nəzərlərinin görüşünü danışın, filan kimi, bir sədir kimi. Hər şeydən xəbərdardır. Səhhəti də yaxşıdır, təkrar edirəm. Realın planlarına gəlincə biz yəni elan etdiyimiz kimi və nəzərdə tutduğumuz kimi iki prosesi paralel aparırıq bu il. Bir tərəfdən partiya quruculuğu, bu əslində sərbəst bir prosesdir. Heç bir başqa prosesə bağlı deyil, amma taktiki olaraq elə oldu ki, bu il həm də seçki ilidir. Ona görə biz partiya quruculuğumuzu həm də seçkilərə hazırlıqla əlaqələndiririk. Burada bir neçə məsələ var, həm bölgələrdə təşkilatlanma, həm mərkəzi qurumların formalaşdırılması, çünki real indi hələlik vətəndaş hərəkatı olaraq idarə heyəti tərəfindən idarə olunur, amma partiyaya keçid zamanı növbət sonundakı qurultay olacaq, yeni ali orqanlar seçiləcək, deməli təşkilatımızın artıq funksional olaraq partiyaya çevriləcək. Eyni zamanda biz keçən il hələ proqramımızın və nizamnaməmizin layihələrini açıqlamışıq. Bu bizim ideoloji və struktur sənədlərimizdir. Təbii ki, hələ müzakirə mərhələsindədir. Son qərarı qurultay verəcək. Ona tanıla bizim düzəlişlər və əlavələr olunacaq. Biz yeri gəlmişkən onlarla bağlı hər zaman müzakirə açıqıq və bəzən suallar da gəlir, bizə təkliflər də alırıq. Və əlbəttə ki, seçkilərə hazırlaşırıq. Seçkilərə hazırlaşmanın öz özəllikləri var. O, partiya quruluculuğu ilə birbaşa bağlı deyil. Biz,
burada,
çünki biz... bir neçə ssenarilər var da, biz, məsələn, seçkilərə qədər qeydiyyata alınsaq, bir cür davranacaq. Qeydiyyata alınmasaq, başqa cür davranacaq. Yəni, iki ssenari hazırlaşırıq biz. Seçkilər öncəsi.
Aha, elə İsmail Nurun da sualı bu idi ki, məsələn, ümumiyyətlə belə deyək, ola bilər seçkilərdə iştirak eləyəcəkmi? Yəni, qəti qərar var ki, real seçkilər, parlament seçkilərində iştirak eləyəcək.
Bəli, bəli, real parlament seçkilərinə gedəcək. Biz boykot söhbətlərinə qatılmırıq. Ümumiyyətlə, siyasətə girib seçkiləri boykot etmənin heç bir anlamı yoxdur. Ona görə biz bilirik hər şeyi, biz bilirik vəziyyəti, biz bilirik seçkilər necə keçirilir, amma partiyanın işi də budur. Siyasi iş zaten budur. Seçkilərdə iştirak eləməlisən, seçkinin qarşına çıxmalısan. Ona görə biz bu hazırlıqlarımızı sürdürürük.
Aha.
Eyni zamanda fərdi olaraq nəzər alsaq ki, bizdə proporsional seçki sistemi yoxdur. Majoritar deyil, hər dairədə uğurlu namizəd seçimimizi də davam etdiririk. Artıq bir xeyli adamdan görüşüb danışmışıq, razılığını almışıq. Da proses davam edir. Biz hər halda gözlədiyimizdən də yaxşı gedir. Ona görə ümidliyik, görək.
Təşəkkür edirəm. Erkin Qədirlidir, studiyamızın qonağı. İşdən sonranın burada bir xatırlatma eləyim ki, Xədicə İsmail işdən sonra verişinin ənənəvi aparıcısı hazırda həbsdədir və Beynəlxalq İsmailiyyət və Azadlıq Radiosu da Xədicə İsmailin məşhur nais fəaliyyətinə görə həbsdə olduğunu düşünür. İndi dinləyicilərimizdən, ekspertlərimizdən və Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin elə sosial medianın da fəal istifadəçilərindən istəyimiz budur ki, birlikdə Xədicə İsmailin işdən sonra verişini davam eləyək. Bunu eləmək üçün də çox şey tələb olunmur. Sadəcə biz hər həftə qonağımızı studiyanın qonağını açıqlayırıq və həmin qonağa Xədicənin adından sualları siz verə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə, Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində foruma yazmaqla və ya həm səsli mesajlarınızı, həm də belə SMS olaraq mesajlarınızı da Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrələrinə göndərməklə əlaqə konkret olaraq telefonları və nömrələrini Azadlıq Radiosunun internet saytında və Facebookda əldə eləmək mümkündür. İndi dinləyicilərimizdən birinin sualına elə keçmək istəyirəm. Burada az öncə parlament seçkisindən danışıq, amma Rizvan Axundov, Erkin bəy, birbaş sualı belədir ki, Qarabağ problemini həll etmək üçün sizcə nəyimiz çatmır və ya siz prezident olsaydınız, Qarabağ probleminin həllinə nədən başlayardınız? Təşəkkürlər.
Qarabağ problemi elə böyük mövzudur ki, onu elə qısadan yemək mümkün olmayacaq. Çünki Qarabağ problemi indiki hökumətin yaratdığı problem deyil. Biz bunu bilirik. Ona görə bu məsələdə müxalifətdə ola-ola iqtidarın üstünə çox getmirik. Çünki obyektiv, yəni nə mənada obyektiv, iqtidarın əlində olmayan, nəzarətində olmayan səbəblər var. Özünüz görürsünüz nələr baş verir dünyada. Ona görə burada populist vəd verib ki, biz prezident olsaq, bizim yaxud hakimiyyətə gəlsək, bu fikirlərdən fərqli olaraq Qarabağ məsələsini həll edəcək. Bu çox böyük bir məsuliyyətdir və hətta mən deyədim, mənəviyyatsızlıq olar. Çünki bizə inanmış çevrəni aldatmış olacaq. Qarabağ məsələsi Azərbaycanda hökumətlərin dəyişməsi ilə həll olunasıydısa, çoxdan həll olunardı. Bu, Vəzirovdan bu yana miras qalmış bir problemdir. Düzdür, hər dəfə şiddətlənirdi. Amma bununla belə səbəblərin kökü daha köhnə zamanlara gedir. Ona görə biz daxili diskursumuzda və hökumətə ünvanladığımız tənqidlərdə Qarabağ mövzusunda çox ehtiyatlı davranırıq. Çünki mövzunun ağırlığını bilirik, problemin dərinliyini bilirik. Bununla belə əlbəttə ki, bu iqtidarın gördüyü işlərlə yanaşı, yəni doğru işlərlə yanaşı, mənfi və yaxud da nəzərdən bizim nəzərimizdə doğru olmayan işləri də görürük. Bəzi məsələlər, məsələn, deyəlim ki, ordu quruculuğu olsun, yaxud deyək ki, müharibəyə hazırlıq adı inandırsa cəmiyyəti bununla bağlı ciddi funksional hazırlığın getməməsi və ya eyni zamanda doğru dürüst beynəlxalq, yəni xarici səviyyədə müttəfiqlərlə yaxınlaşmaması kimi məsələlər var. Bu məsələdə biz güman edirik ki, biz bəzi dəyişiklikləri gətirə bilərik. Məsələn, deyəlim ki, indiyənə qədər bu 1 ilin, 5 ilin söhbəti deyil, son 20 ilə baxıldıqda, proses dinamikaya baxdıqda biz görürük ki, məsələn, Azərbaycanın bir ara Qərblə çox sıx əməkdaşlıq etdiyi vaxtlar vardı. Son 10 illər ərzində bu elə deyil, düzdür, bunun Rusiyanın da təsiri var burada. Amma bunun da belə, biz Qarabağ almaq üçün cəmiyyətimizi gücləndirməliyik, onun bütün o institutlarını gücləndirməliyik. Həm müharibə aparası institutları, həm də dinç dövrü üçün olan hüquq sistemi olsun, iqtisad sistemi olsun, vətəndaşın özünə inamı olsun, ölkəsinə etibarı olsun, milli ruh olsun. Bu kimi məsələlərdə biz hesab edirik ki, xeyli vaxt boşuna sərf olundu, çox vacib fürsətlər qaçırıldı. Özdə nəzərə alsaq ki, bu qədər pullu olan bir vaxtlarda nə qədər iş görmək olardı. İmic layihələri çox oldu, amma daha dərinə işləyən, gələcəyə yönələn işlərin bir xeylisi aparılmadı. Amma bunun özü də zəmanət vermiş. Yəni, təkrar edirəm, Qarabağ məsələsi elə məsələdir ki, burada heç Ermənistanın da sabah Qarabağı qaytarıram deməsi ilə də həll olunmur. Çünki biz bilirik ki, Ermənistan da bu oyunda sərbəst oyuncu deyil və sabah Qarabağı qaytarmaq fikrinə düşsə, onu cəzalandıranlar olacaq, çünki Qarabağ münaqişəsinin faydasını götürən daha böyük güclər var. Bax, o güclərlə işi necə qurmaq lazımdır, o tamam başqa bir mövzudur.
Okey, təşəkkür edirəm. Elə o güclərdən danışmışkən, bir də bəzi suallar da var ki, məsələn, Kamran Azərtürk yazır ki, mən Farsın, Ərəbin, Türkün tərəfini tutmuram, hakimiyyətimiz də pisti yazır. Real hərəkat Avropa və Amerika imperializminin məqsədlərini anlayır mı? İmperialistlərin köməklərinin arxasında hansı məqsədlərinin olduğunu anlayır mı və bunu öz siyasətində nəzərə alır mı? Sual belədir. Təşəkkür edir suallara görə. Buyurun, Zərkin bəy.
Sualın arxasında olan niyyəti anlayıram, amma suala qoyulduğu şəkildə cavab verməyə hazır bilmirəm özümə. Çünki cavab verməyə çalışsam, dinləyicilərin çoxsu yanlış mesaj alacaq. Çünki belə sual qoyulursa, buna ingiliscə definitional question deyirlər də, yəni siz bir onda gərək tərifləri aydınlaşdıraq. Çünki, məsələn, Amerika imperiya adlandırılırsa, bunu emosional səviyyədə anlamaq olar əlbəttə. Amma bunun funksional və sistem tərəflərinə gəlincə, əlbəttə ki, bütün bugünə qədər olmuş imperiyalarından heç bir müqayisəyə gəlmir Amerikanın dünyadakı gücü. Tamam mı? Yəni, ona görə klişe kimi istifadə olunmasını istemezdim ben. Ama sualınızı, yani tam dinleyicinin sualını cevapsız koymamak için, elbette ki biz Qərbin de siyasetinde bizim milli meraklarımıza uygun olmayan şeyleri görürük. Bu haqda yeri gələndə açıq danışırıq və yazırıq. Hətta qərb diplomatlarının özləri ilə də görüşlərində bunu deyirik. Sadəcə olaraq, belə deyək də, alternativ nədir? Yəni, hər şeydə alternativ görmək vacibdir. Əgər qərb qədər çox inkişaf etmiş başqa bir qütb olsaydı dünyada, hər şey ilə, yəni iqtisadiyyatı ilə, elmi ilə, texnolojisi ilə, hərbi ilə, mədəniyyəti ilə. Onda əlbəttə ki, çox nümayişkaranə şəkildə qərbdən üz döndərib başqa istiqamətə yönəlmək olardı.
Aha, Elkin bəy, elə...
Amma dünyanın gerçəkliyi budur ki, bugün qərb adlandırdığımız bir coğrafiyada başqa heç bir elə bir ortaq dəyərləri, ortaq mənafiləri və ortaq inkişaf yolu keçmiş başqa bir mərkəz yoxdur. Yaxud cünah və yaxud qütb, nə rusuz ol. Ona görə istəsəniz də, istəməsəniz də, inkişaf etmək istəyirsiniz də, qərblə əməkdaşlıq etməli olursa. Çünki texnologiya orada, maliyyə orada, hüquq orada, pul orada, güc orada, bilik orada. Ona görə, belə deyək də, hətta məsələn, Rusiyaya kimi açıq-aşkar qərblə dirəşməyə çalışan ölkənin özü qərblə hesablaşmalı olur. İndi propagandasına baxmayın. Qərbdən asılılığı çox güclü. Çin özü hər nə qədər daxili propagandasında qərbi tənqid edirsə, məcburdur qərblə həm ticarət eləməyə, həm texnoloji əməkdaşlığa getməyə. Yəni, dünya bugün belə deyək, orta əsrlərdə olan kimi belə, və yaxud hətta komünist blokunun mövcud olduğu zamanlarda olduğu kimi qütblərə bölünmüyüb. Yəni, o sərhədlər o dərəcədə sərt deyil. Üstəlik, bizim coğrafiyamızı nəzərə alsaq, yəni, bir tərəfdən Rusiya, bir tərəfdən İran, bizim şərqimizdə indi yenə də orada çox mürəkkəb proseslər gedir. Orta doğuya baxsanız, orada da tam çox mürəkkəb proseslər gedir. Bizim sadəcə bir istəsək də istəməsək də sığınmağa bir yerimiz olmalı. Çünki bizim İranı və yaxud Rusiyanı və yaxud başqa bir buradan gələn gücü və yaxud təhlükəni tarazlaşdıra biləcək bir gücə ehtiyacımız var. Çünki tək başına biz dayana bilməyəcək. Ona görə ən bütün emosiyaları, bütün hətta o dəyərlər məsələsini qoyaq kənara, kobud gerçəklik baxımından götürsək, bizim qərblə əməkdaşlığımızdan başqa yolumuz yoxdur. Bu, deyək ki, qərbin əlalçısı olmaq və yaxud qərbin müstəmləkəsi olmaq və yaxud qərbin, nə deyək də, indi mən bilirəm bu söhbətin içindən nələr var, sanki mədəni təsir altında öz milli kimliyimizdən imtina etmək anlamına gəlmir. Qətiyyət, Yaponiyaya qədər ənənəvi bir ölkə olmayıb, indi də yoxdur, çox ənənəvi bir ölkədir. Bununla belə qərblə ən sıx əməkdaşlıq edən ölkə adamın kimliyindən imtina edib mi? Yox. Hansı qərblə əməkdaşlıq edən ölkə milli kimliyindən imtina edib? Bir örnəyi var mı bunun? Amma Rusiyanın içində olan xalqların durumuna baxın, elə bizim özümüz əlifbamızı dəyişdiriblər, adımızı dəyişdiriblər, ora-bura sürgün ediblər, torpaqlarımızı xəritədə kəsib doğrayıblar. Yəni, bunu qərb eləməyib ki, yaxud Cənubi Azərbaycana baxın. Belə şeylər var ki, məsələn, təhlükələri tarazlaşdırmaq üçün bəzən, hətta yəni mən o dinləyicinin emosional fonunu nəzərə alaraq deyə bilərəm ki, bəzən pislə ən pisin arasını seçməli olursam, əgər belə təqdimatda dinləyiciniz qani olacaqsa cavabımdan, belə olsun.
Təşəkkür edirəm, Elkin bəy. Təxminən eyni tonda mı, eyni çalarda mı deyək? Bir sual da var Humay Ağayevadan ki, əvvəlcə öz fikrini yazır, Avropa artıq çat verib, Yunanistandan sonra növbə Fransanındır. Avropanın türklərə qarşı hər hansı qətnaməsi artıq bir məna kəsb eləmir. Lori dildə desək, boş şeydir. Bugün daha aktual mövzu Azərbaycanın da bu yaxınlarda gələcək təsisi üzvü kimi təsdiqləndiyi və daha maraqlısı Birləşmiş Krallığın da üzvü olmaq istədiyi Asiya İnfrastruktur İnkişaf Bankı və Türkiyənin qəbul olmaq istədiyi Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatıdır. bu fikridir və sonra da sualın yazır ki, Avropadan bir xeyir görmədik, yəni əslində bir suala cavab verdiniz, üzümüzü şərqə tutsaq nə qazanacağıq ya itirəcəyik?
Hə, bu elə dediyiniz kimi öncəki sualla çox sıx bağlıdır, amma həçən ki yeni mövzu da açdı. Bilirsiniz, bu layihələr hansılar ki, istər Şanxay əməkdaşlığı olsun, istər bu Çinin indiki dollara alternativ bir yeni maliyyə və yaxud institutların yaradılması təklifi və orada şərqdə bir hərəkətlilik var. Rusiya və Çin, bəlkə də Hindistan hərəsi öz maraqları ilə və iddialarına uyğun hərəkət edirlər. Bizim, məsələn, Rusiyanın və Çinin qədər Amerika ilə, yaxud Avropa ilə dirəşməmiz mümkün deyil. Yəni, bunu yəqin ki, dinləyicilərimiz anlayır. Heç buna ehtiyacımız da yoxdur. Çünki ən azı coğrafi miqyasımız, məsələn, Çin aydın məsələdir, Amerika ilə niyə dirəşir və bugünə qədər niyə dirəşmirdi, onu da aydın. Çünki bəlli bir inkişaf yolu keçəndən sonra Çin indi dənizə açılmaq istəyir, donanmasını dikir, o cümlədən hərbi donanmasını daha çox gəmiçilik ticarətində iştirak eləmək istəyir. Dənizdə Amerikanların nəzarətində, Amerikanların hərbi bazaları Çinin yaxınlığında, Yaponiyada, Koreyada, deməli, Tayvan məsələsi var. Yəni, Çinin Amerika ilə dirəşmə iddiasının arxasında həm coğrafi, həm demografik, həm də başqa əsaslar var. Rusiyanın da həmçinin. Bizim nə ehtiyacımız var, məsələn, qərblə dirəşməyimizin? Bizim əksinə, Qərbə yaxınlaşmağımızın əsasları var. Çünki biz bu coğrafiyada başqa imperial güclər tərəfindən sıxılmış vəziyyətdəyik. Bizi Qərb bugünə qədər sıxmayıb ki. Biz Rusiyanın müstəmləkəsi olmuşuq, ondan əvvəl İranın müstəmləkəsi olmuşuq. Və əgər bizim müstəqilliyimizə təhlükə gələcəksə, bu iki mərkəzdən birindən və yaxud hər ikisindən gələsidir. Məsələn, Amerikası gəlib bizi öz ərazisinə qatası deyil ki, Yəni, Amerikanın təsir altına düşsək də, bu yəqin ki, ticari, iqtisadi, maliyyə, hərbi, texnoloji və başqa inkişafı, deməli, əməkdaşlığın nəticəsində olacaq, amma müstəqilliyimizə nəinki zərbə gəlməyəcək, əksinə müstəqilliyimiz o baxımdan güclənəcək, çünki təkrar edirəm, bizim coğrafiyada müstəqilliyimizə gələn təhlükələrin mərkəzləri başqadır. Ona görə, məsələn, deyək ki, Şanxay anlaşması olsun, dollara alternativ başqa ödəniş layihələri olsun. Bizim orada marağımız yoxdur. Ən azından mən və üzv olduğum təşkilatın adından deyə bilərəm ki, biz Azərbaycanın o yöndə istiqamət almasının əleyhinə olacaq, əgər elə bir təklif olacaqsa və zaten də görünən də odur ki, biz miqdarında öz dar hakimiyyət mənafələrinə də uyğun deyil o layihələr.
Okay, təşəkkür
edirəm. Bunun özü elə ölkəmiz üçün yaxşıdır.
Aha, təşəkkür edirəm. Erkin bəy, indi də yerdə qalan suallar əksəriyyəti biraz təkrarlar da var, fikir bölüşmələr də var, amma Azərbaycanla bağlıdır. Onu, ilk öncə bundan başlamaq istəyərdim. Siz yəqin Facebookda özünüz də görmüşsünüz. Arada sualları görmüşsünüz ki, məsələn, Xəcəyə verilən 70 ildən digərlərinə nə vaxt veriləcək? Bunu Kərim Kərimli yazırdı. Elçin Məcizov yazır ki, ay cəmaat, görürsən Azərbaycanda sürünə-sürünə yaşayanlar nə vaxt ayılacaqlar? Sevda yazır ki, Xəcə kimi müxbirlər azdır, düz danışan, yazan tutulur. Elə ona cavab olar. Emin Babayev yazır ki, günahsız heç kimi həbs eləmirlər. Kemal M. yazır ki, onun yeri elə oradır, Azərbaycanın düşmənidir və həkim psixoterapevt imzası ilə də yazır ki, bir dinləyici bu yazılanları oxuduqca indiki nəsin fikirlərini eşitdikcə Xəcəyə də onun kimi yüzlərlə həbsə yatanlara da, hələ mübarizə əzmində olanlara da yazığım gəlir, çox heyfsizlərdən. Bu, təbii ki, dinləyicilərin fikirləridir və fikir müxtəlifliyini Azadlıq Radiosu olaraq da qəbul edirik, əgər ortada təhqir məqamları yoxdursa. Amma sizə elə bütün bunların fonunda bir sual vermək istəyirəm ki, son vaxtlar Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə də tez-tez rastlanır, elə Azadlıq Radiosunun forumlarında da var. Yəni, fikir müxtəlifliyi öz yerində, amma bilirsiniz ki, texnoloji vasitələrlə, IP adreslərlə olsun filanlarla bilmək olur ki, eyni adam müxtəlif imzalar altında yazır ya yox və buna Rusiyada da son vaxtlar tez-tez rast gəlinir, hətta onlar da gizlətmirlər ki, xüsusi bundan bağlı idarə yaradılıb. Trollar mı deyək ya sosial mediada pulu ödənilən aktiv və nə isə təşviqatını, təbliğatını aparan istifadəçilər mi deyək? Siz Azərbaycanda son vaxtlar problem var mı?
Yəni, mən olmadığını istisna edə bilmərəm. Amma olduğunu da sübut edə bilməyəcəm. Ona görə mən bunu bir mənalı şəkildə nə mənfi, nə müsbət cavabını verə bilməyəcəm. Əlbəttə ki, öz ağlımda, yəni gördüyüm odur ki, çox güman ki, bu var. Belə bir hərdən olur mütəşəkkil hücumlar. İnternetdə, Facebookda görürsən ki, məsələn, mövzudan asılıdır əlbəttə ki, amma bəzən olur görürsən ki, mütəşəkkil hücumlar olur və müxtəlif profillərlə, çox zaman hətta müxalif profillərlə, yəni demək istədiyim odur ki, o mütəşəkkil hücumların mənbəyi heç də həmişə iqtidar olmur. Amma olur, yəni, mən öz şəxsi təcrübəmdə çox az rastlaşmışam. Qarşıma çıxanı da blok eləmişəm, öz həllinin yolunda bunu da görmüşəm. Yəni, Facebookda. Ona görə şəxsən məni bu o qədər də narahat eləmir. Amma prinsipcə ondan da əvvəl iştirak etdiyim forumlarda, Facebookdan əvvəl hələ, məsələn, Diyazın yaxşı vaxtları var idi. Ondan əvvəl bəzi forumlar vardı. Orada iştirak edəndə görürdün ki, məsələn, sən öz adından yazırsan, kimliyini açıqlayırsan, mövqeyin bəlli edirsən, amma sənə cavab yazanlar, səni tənqid edənlər, sənə hücum edənlər anonim deməli hesabların arxasında gizlənib onun rahatlığını yaşayaraq tam məsuliyyətsiz şeylər yazırlar ünvanıma. Və onun da bilmirsən cavab yazasan, yazmayasan, yazsan bir cür problem çıxır, yazmasan başqa cür problem çıxır. İnternetin bu xüsusiyyəti var, hə, anonimlik bəlli bir məsuliyyətsizlik ortamı yaradır. Ona görə mən adətən öz şəxsi adı ilə, profili ilə, kimliyini gizlətmədən yazanlara şəxsən cavab verirəm həmişə. Yəni, təbii ki, ciddi bir tənqiddirsə. Amma anonim yazılara əhəmiyyət vermirəm.
Aha, təşəkkür edirəm. Erkin bəy, onu da belə deyəkdir. Əgər bu yaz, məsələn, ya, bizim elə Facebook səhifəsində sizə gələn bu sualların içində suallar da var idi, fikirlər də bir şey də var idi ki, yəni fikir müxtəlifliyi var ki, Azərbaycanda, məsələn, elə Facebook, bizim Facebooka da gəlib yazanların da aralarında sizin dediyiniz insan haqları dəyərlərini bölüşməyənlər var. Məsələn, Xədicənin araşdırmalarla bağlı mövqelərini bölüşməyənlər var və əksinə özü də bilirsiniz ki, həm istər rəsmi təşviqat olsun, rəsmi məlumatlar, iddialar olsun, ona inananlar da var. Bu məsələ ilə bağlı, məsələn, nə deyərdiniz?
Doğrusu, mən buna səmimi inanan adam görməmişəm hələ. Yəni, bunu deyənlər var açıqda, bir var internetdə yazasan ki, tutulan adamlara əcəb olub, onların yeri elə oradır, onlar həqiqətən ermənilər işləyib, yaxud düşmən xarici qüvvələr işləyir. Bir də var ki, bax, açıqda göz-gözə necə deyirlər. Bunu deyən görməmişəm və buna səmimi inanan görməmişəm. Hələ bu azmış, bunu qoyaq bir kənara. İqtidarın özünün bu adamlara sürdüyü rəsmi ittihamlarda da heç bu yoxdur. Hansı ermənilərə işləməklə indi düzdür. Bir tək Leyla Yunusla, Rauf Mirqədirov və Arif Yunusa bu ittiham irəli sürülüb. Bütün başqalara nə casusluq var orada, nə ermənilərə işləmək var, nə xarici qüvvələr işləmək var. Mediada çox şey yaza bilərlər. Hə, mediada yazılar ki, bu Amerikan casusluğu. Hana elə ittiham var. Elə tam yoxdur axı. Eyni zamanda deyəlim ki, insan haqlarına, onun ideyasına qarşı çıxanlar nə təklif edirlər? Yəni, özlərinlə də mi bu cür rəftar etməyə, haqq qazandırmaya hazırdırlar mı? O məşhur deyim bana, yəni, özünə istəmədiyini başqasına rəva bilmək, yəni, istəmək. Yəni, sən o sözü deyən nə dərəcdə səmimidir? Onun özünə gələk soruşasan, ya, sən özün istəyərsən mi ki, səninlə də bu cür dəftər etsinlər. Bir gün sənin də cibindən narkotik çıxartsınlar. Dəvrə balışığın altından tapanca. Və yaxud birisi gəlsin sənə küçədə sürsün. Sən də ona layiqli cavab verəsən. Sonra da səni tutarlar ki, sən xuligansan. İstəyərsən mi? Əlbəttə ki, o ola bilsin. Öz aləmində özünü rahat istədir. Deyir ki, mən neynirəm ki, mənə qarşı belə bir şey eləsinlər. Amma olanda olur necə deyirlər. Ona görə mən açığı bu məsələdə dirəşənlər və yaxud buna qarşı çıxanların səmmiyyətinə inanmıram. Bunlar sadəcə küy yaradırlar və ya özləri küyə düşüblər. Bəlli bir trend var, hə, küylü, səsli küylü. Çünki iqtidarın əlində, belə deyək də, informativ üstünlük var. Yəni, məzmun yarada bilməsələr də küy yarada bilirlər. Çünki əlinin altında tam nəzarət olunan elektron və çap orqanlar var, vasitələr var. Bəzən çox cəfəng bir axmaq bir şey yazırlar, sonra sənə zəng eləyib və yaxud yazırlar ki, təqzib bir. Deyim, nə nəyini təqdim edirsən? Yazanda soruşdun ki, sən jurnalist kimi borcundur. Yazanda müxtəlif mənbələrdən soruşasan. Cəbhən bir şey yazırsan, sonra mənə zəng edirsən və yaxud yazırsan ki, bunun təqdimini ver. Və beləliklə, bax, o küy yaradırlar, sonra bu tirajlanır, sonra o siz dediniz o troll effekti yaranır da. Sən durduğun yerdə mövzunun içinə düşürsən. Ona görə mən açığı çalışıram belə mövzulara girməyəm. Kimsə onları açırsa, ünvanı mənəsə deyirsə, çalışıram, heç cavab verməyəm.
Təşəkkür edir. Və Erkin bəy, işdən sonra verişində dinləyicilərdən gələn mən belə baxıram, 3 dənə sual qalıb, qısa-qısa cavablayaq, onda bunlara imkan varsa. Məsələn, biri Joe Wider imzasıyla bizim dinləyici yazır ki, sual və belə, Xədicə xanım neçə min verməlidir ki, içərdən çıxsın?
Belə sual var mən. Sual nədən verildiyi yəqin ki, anlaşılır, çünki...
Yəni, belə deyək, neçə min verməlidir?
Korrupsiyalaşmış sistem olduğu üçün insanların çoxu elə bilir ki, pul hər şeyi həll edir. Amma, yəni, bunun özü bir sadəlif sualdır, ən azı, əgər təmimidir. Bu siyasi məhbusların işində nə tapşırıq keçir, nə pul keçir. Çünki bunlar çox yüksək səviyyədə siyasi tapşırıqla həbs olunmuş adamlar. Mən ən azı İlqar Məmmədovun örneğində bunu görmüşəm. Və hətta hüquq mühafizə orqanlarının işçiləri, həbsxanalının işçiləri özləri də deyirlər ki, valla yəni bizlik deyil, başqaları üçün yaratdığımız şəraiti sizə yarada bilmərik. Çünki yuxarıdan tapşırıblar ki, məsələn, sizi onun yanına buraxmasınlar. Yəni, bu məsələ və ya özləri də deyirlər ki, Allah qapısını açsın. Yəni, hamı anlayır ki, bu saxtadır, hamı anlayır ki, bu siyasi sifarişləndir, hamı anlayır ki, bu tam günahsızdır bu adamlar. Ən azında həməllərində bir pozuntu olubsa da cinayət deyildi və xüsusilə də belə bir ağır cinayət deyildi. Ona görə bunu hamı anlayır. Bunu anlamayanlar varsa, mən bunu təsəvvür etməyə çox çətin çəkirəm. Necə hər şeydən uzaq, bütün xəbərlərdən uzaq adam olmalısa ki, bunu anlamayasın. Ona görə yəqin ki, belə isteyza ilə verilmiş sualdır. Mən ona görə onun sualın qoyulduğu kimi cavab verə bilməyəcəm.
Okey, təşəkkürlər. Və Cavidan İbrahimov yazır ki, niyə 46 ildir ki, Əliyevlər hakimiyyətdədir və bir dinləyicimiz də işsizliklə bağlı soruşur. Onda öncə, niyə 46 ildir ki, Əliyevlər hakimiyyətdədir sualı ilə bağlı? Bir fikirləriniz varsa, əgər qısaca izah edə biləriksə.
Çünki fürsətlər elə düşüb də. Yəni, əgər qısa cavab versək, struktur fürsətlər belə olur ki, bu hakimiyyət belə uzun sürüb. Bunun açması uzun vaxt alacaq. Burada həm coğrafi məsələlər var, həm iqtisadi məsələlər var, həm xarici dəstək məsələsi var, həm daxildə buraxılmış yanlışlıq, müxalifətin yanlışlığı var, həm müharibənin nəticələri var. Yəni, çox şey hesabına bu hakimiyyət, bu iqtidar belə uzun müddətdə hakimiyyətdə qala bilir. Amma hakimiyyətdə qalmağının səbəbləri var. Yəni, bu elə-belə deyil ki, bunlar oturublar, belə, necə deyirlər, ağılsız və yaxud bacarıqsız insanlar. Yox, ağıllıdırlar, bacarıqlıdırlar, sadəcə o, bacarıqları buna çatır və hələlik fürsətlər də bu cür davranmağı tələb edir onların öz dar mənafiləri baxımından. Ona görə də bu hakimiyyət bu dərəcədə uzun müddət qala bilib.
Aha. İşsizlik məsələsindən, Azərbaycanda işsizliyin həddi niyə çoxdur, yazır Hüseyin Alxazadə. Hüseyin də siz bayaq özünüz xatırlatdınız, Azərbaycanda həm bu manatın başına gələnlər, həm neftin qiymətinin düşməsinin fonunda Azərbaycan iqtisadiyyatında. İndi demək olar ki, yetərincə çalxalanmalar var.
İşsizliyin biraz tarixini də götürmək lazımdır. Biz istəyirdə olanda yeganə işə götürən tərəf dövlət idi. O dövlət yox oldu. Ona görə də bütün post-sovet ölkələrində işsizlik sürətlə artdı. Çünki dövlət müəssisələri, zavodlar, fabriklər, hər şey bağlandı. Amma o dövrün gerçəkliyidir. Bizdə təəssüf ki, ədalətlə o hələ davam edir. Çünki bağlanmış, qapadılmış, dağıdılmış təsərrüfatın yerinə yeniləri yaranmadı. Yarananları da inhisara alındı. Ona görə sahibkarlıq çevrəsi bizdə güclənə bilmədi. Çünki iş yerini normalda sahibkar açır. Özəl iqtisadi sahələrdə iş yeri açır. Hökumətin bəlli həddə qədər iş yeri açmaq imkanları var. Hökumətin əsas iş verdiyi sahə dövlət qulluğudur. O da çox məhduddur. Hər adamın işi də deyil və həvəsi də olmur. Dövlət məsələləri ola bilər, tamam bunu, əgər strateji əhəmiyyətli bir məsələsi. Amma orada da dövlətin idarə etmə və iqtisadiyyətə müdaxilə imkanları çox məhduddur. Ona görə normal inkişaf, davamlı inkişaf edən iqtisadiyyatlarda iş yerlərini sahibkarlar yarar. Bizdə də sahibkar çevrəsini nə günə saldıqları aydındır. İnsanların bir xeylisi, demək, pul qazanmaq fürsətini ölkədən xaricdə axtarmağa başladı. Əksəriyyəti Rusiyaya getdi, orada pul qazanır, oradan buradakı ailələrinə pul göndərir. Çünki burada qazanma imkanları yoxdur, qapadılıb. Hətta istehsalla yox, sadəcə idxalla məşğul olmaq istəyən sahibkarların da əl qolu bağlıdır. Çünki bütün malların əsası o, malların idxalı da inhisara alınıb. Ona görə əlbəttə ki, iş yeri hardan açılsın, yəni necə açsın? Hökumət, təkrar edirəm, onsuz da dövlət büdcəsindən 1 milyona yaxın adam bugün maaş alır. Bu çox böyük rəqəmdir. Azərbaycan kimi kiçik bir ölkə və iqtisadiyyat bax üçün bu çox ağır bir yükdür dövlət büdcəsi üstündə. Amma da bundan da artığını eləyə bilməz axı hökumət. Amma özəl sahədə də iş yerlərinin açılması üçün fürsət yaratmış. Ona görə də vəziyyət budur.
Aha, təşəkkür edirəm və son sual Süleyman Quliyev soruşur Erkin bəy sizdən ki, Azərbaycanda futbol niyə inkişaf eləmir?
Azərbaycanda futbolu sevirlər. Futbol çox populyar idman növüdür. Onu baxımdan Azərbaycanı əlbəttə ki, futbol, ən azından futbol sevər millət saymaq olar, amma özümüzün futbol oynamamağımız yaxud oynaya bilməməyimizin də səbəbləri çoxdur. Əvvəla uğurlu futbol örnəkləri sərgiləyən ölkələrin təcrübəsindən baxsanız, görəcəksiniz ki, orada çox güclü uşaq futbol məktəbləri var. Çünki hardan yetişəsidir ki, bu futbolçular? Artıq bu 3, 4, 5, 6 yaşından seçilir. Gəlirlər futbola. Futbola 15 yaşında gəlməsən ki, 15 yaş çox keçdi. Həvəskar futbolu oynaya bilərsən, amma ulduz olmaq istəyən, böyük komandada oynamaq istəyən adamlar təbii ki, 5 yaşından, 6 yaşından futbol məktəblərinə gedirlər. İndi bizdə bu olmuyor. Sovet vaxtında da olmuyor. Baxmayaraq ki, Neftçi nisbədən uğurlu komanda sayıla bilərdi və bürünc medala qədər yüksələ bilmişdi Sovet çempionatında. Amma daxili çempionatımız çox zəifdir. Onun maliyyələşməsi çox şübhəli korrupsiya skemlərindən keçir. Milli oyuncularımız yetişmir. Belə tez və keçici uğur qazanmaq üçün komandaların sahibləri daha çox xaricdən oyuncu gətirməyə üstünlük verir. Gətirdikləri oyuncular da təbii ki, bizim çempionatının daxili rəqabətliliyini nəzərə alaraq heç də böyük ulduzlar olmur. Hətta Braziliyadan gətirilən oyuncu olursa da, o Braziliyanın özünün səviyyəsinə görə çox aşağı bir oyuncudur. Ona görə burada da daxili rəqabətə böyük bir tövbə verə bilmir. Məsələn, Türkiyədə heç olmasa bir ara qocalan, amma böyük ulduzlar alıb gətirirdilər və onların hesabına, onların kölgəsində Türkiyədə bir sıçrayış oldu. Həm milli çempionat inkişaf elədi, həm də ən azı Türkiyə üçün çox uğurlu oyuncular və komandanın özü də dünya çempionatında bürünc medal alacaq səviyyə yüksələ bildi. Bizdə bunların heç birisi olmadığı üçün, yəni başqa sahələrdə rəqabətin olmadığı kimi, İdmanda da sağlam rəqabətin olmaması futbolumuzun durumunu bu hala saldı. Amma bir şey də bilmək lazımdır ki, futbol, ümumiyyətlə idman, ən azı fərdi idmanlardan fərqli olaraq kollektiv idmanlar tez bəhrə verən bir şey deyil. Yəni bu, hər təzkirə edirəm, 5 yaşından başlayacaqsa bu adam məşğul olmağa, bu ən azı bir 15 ildən sonra yetişkindir. Oyuncuya çevrilə biləcək. Ona görə burada uzun vədəli yatırımlar olmalıdır. Uzun vədəli proqramlar olmalıdır. İndi bəzi işlər görülməyə başlayıb. Manchester United burada məktəbini açıb, Barcelona məktəbini açır. Yəni bəzi özəl təşəbbüslər var. Görək, amma daha çox işlər görülməlidir.
Təşəkkür edirəm Erkin bəy. Bu dinləyicilərin Facebook-dan, WhatsApp-dan və Azadlıq Radiosunun forumlarından Xədicənin, həbsdəki həmkarımız Xədicə İsmayılın işdən sonra verişi üçün Xədicənin adından Erkin Qədiriyə ünvanladığı sualları idi və sonda Erkin bəy sizin özünüzdən bu sualları göndərən dinləyicilərimizə və Xədicəyə deyəsi bir sözünüz varmı?
Hər kəsə təşəkkür edirəm, bütün bu sual verənlərə, şərh yazanlara. Aydındır ki, fikir müxtəlifliyi olasıdır. Aydındır ki, mənim cavablarım da çoxlarını ola bizim qani etməyəcək. Ən azından sualların tonundan bəlli idi ki, cavabım güman ki, qani etməyəcək. Amma bununla belə biz fikir müxtəlifliyin tərəfdarlarıyıq. Mədəni müzakirənin tərəfdarlarıyıq. Ancaq belə şəkildə bir mədəni siyasi ortam formalaşa bilir. Xədicənin özünə gəlincə, bilmirəm o bu söhbəti hansı şəkildə ala biləcək, yəqin ki, çap formasında kimsə ona nə zaman çatdıracaq. Mən buradan orada onunla görüşə bilmədiyim üçün sevgilərimi və salamlarımı göndərirəm. Biz onu sevirik, gözləyirik. Möhkəm olsun, bilən möhkəmdir. Amma eşq olsun ona deyirəm.
Təşəkkür edirik Erkin bəy. Azadlıq Radiosunun həbsdə olan əməkdaşı Xədicə İsmayılın işdən sonra verişini davam elətdiririk və dinləyicilərimiz və ekspertlərimiz toplumsal bu layihəmizi dəstəkləyə bilərlər. Sadəcə sual göndərməklə Azadlıq Radiosunun internet saytına, forumuna və WhatsApp nömrələrinə, əlaqə telefonlarını və əlaqə nömrələrini, vasitələrini hamısını elə Azadlıq Radiosunun bu şəbəkələrindən də əldə eləyə bilərsiniz. Və bu veriş efirə gedəndən və veriş internetdə də Facebook-da da dərc olunandan sonra elə müzakirələri orada da davam elətdirmək olar. Hər kəsə təşəkkür edirəm, Erkin bəy, sizə də və dinləyicilərə görə də. Təşəkkürlər. Sağ olun, salamat qalın.
Sağ olun,
azadlıqda qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.